Hyvää maanantaita, hyvät Radio Dayn kuuntelijat ja oikein hyvää vapun päivää. Täällä on Laura Siltala ja tunti Lauran kanssa ohjelma alkamaisillaan. Tämän kevään aikana mulla on ollut aika monta ilta Lauran kanssa talk show iltaa teemalla kaupungin valot, jossa aiheena on ollut pysähtyminen ja elämän merkityksen etsiminen. Tänään tunti Lauran kanssa ohjelmassa puhutaan samasta teemasta. Onhan tänään tosiaan vappu ja juhlapäivä, jolloin ainakin koulut ja jotkin työpaikatkin ovat niin sanotussa pysähtyneessä tilassa. Viime tiistaina oli ilta Lauran kanssa talkshow-ilta täällä Turussa, jossa nytkin teen tätä kyseistä ohjelmaa Radio Dayn Turun studiolla. Vieraanani on kaarinalainen kotitalousopettaja ja kolmen pojan äiti Aira Kuvaaja, joka oli Turun ilta Lauran kanssa illassa mukana ja joka omassa elämässään on kokenut pysähtymistä ja erilaisia käännekohtia eri tavalla. Niistä tänään puhumme muun muassa. Mun nimeni on Laura Siltala ja kuuntelet tosiaan nyt tunti Lauran kanssa ohjelmaa. Tervetuloa Aira Kuvaaja.
Kiitos.
Mukava nähdä sua pitkästä aikaa.
Samoin.
Tänään on juhlapäivä ja nyt en tarkoita vappua, vaan tarkoitan sitä, että on Aira Kuvaaja sinun syntymäpäiväsi.
Sillä.
Onneksi olkoon.
Kiitos.
Aika hieno tilaisuus ja juttu, että ihan sattumalta sulla oli sun syntymäpäivä tänä päivänä ja saadaan sitä nyt tässäkin lähetyksessä yhdessä juhlista.
Joo, näin on. Ja täytyy varmaan paljastaa kuulijoille, että meillä on tätä syntymäpäiväkakkua myös täällä.
Kyllä, kiitos siitä sulle Aira, olet kotitalousopettaja. Mitä keväisiä vinkkejä antaisit kevään juhliin? Sielläkin monenlaista kakkua varmasti tullaan tänä keväänä leipomaan ylppäreihin ja rippijuhliin ja häihin ja ties mihin juhliin.
No ehkä mä antaisin neuvoksi, että otetaan rennosti ja ei stressata, ei yritetä liikaa. Ei liian monta erilaista ruokalajia tai leivonnaista tai mitä ne sitten onkaan. Ja pyydetään apua läheisiltä. Pidetään vaikka nyyttikestit. Mä oon miettinyt, että miksei nyt erilaisia juhlia, sanotaan vaikka ristiäiset, niin miksei niitä voisi pitää nyyttikesteinä. Että jokainen vieras toisi mukana jotakin hyvää ja sitten syötäisi yhdessä yhteisestä pöydästä. Koska aika monet juhlat sattuu myös semmoisiin kohtiin, milloin ihmisillä saattaa olla aika niin kuin stressaava ja haastavakin elämänvaihe. Niin ei yritetä tehdä niin kuin täydellistä. Tehdään semmoista, joka on riittävän hyvää. Se on oikeastaan mulla kaikessa elämässä semmoinen ohjenuora, että riittävän hyvä riittää.
Tämähän on ihan radikaali ajatus.
Kyllä.
Riittävän hyvä, että ei tarvikaan niin kuin laittaa parasta pöytään ja olla juhlien jälkeen varsinkin emäntä niin aivan burnoutissa.
Niin.
Aika niin kuin hyvä ohje sanoisin. Tämä heitetään nyt haasteeksi kaikille kevään juhlijoille ja juhlien tekijöille.
Jep.
Aira, mulla on sulle lahja.
Oo.
Ole hyvä. Siinä on tuommoinen pieni kaunis rasia, jonka kannessa on kaksi kaunista naista nauttimassa kahveja.
Ihan niin kuin me tässä nyt.
Juuri näin, juuri näin.
Ja sitten tässä on vielä Nalle mukana. Tämä on tosi symppis.
Ja sitten on kortti. Synttärikortti. Mä oon kirjoittanut sinne yhden raamatun kohdan. Tässä lukee näin. Jumalan rakkaus. Se, joka pysyy rakkaudessa, pysyy Jumalassa ja Jumala pysyy hänessä. Mitä tämä sulle tarkoittaa?
No tämä on aika paljon sitä, mitä mä itsekin ajattelen Jumalasta, että hän on nimenomaan rakkaus. Ja sitä, että se suhde häneen on tämmöinen vuorovaikutussuhde. Niin kuin kahden persoonan välinen suhde. Ehkä sitä.
Hänetkin voi kutsua vieraaksi juhliin ja vieraaksi synttäripöytään.
Niin. Ja nytkin hän on täällä, että näinhän meillä on luvattu, että kun kaksi tai kolme kokoontuu hänen nimissään, niin hän on siellä sitten itsekin paikalla.
Mitä sä muuten Aira ajattelet, että mitä se niinku tarkoittaa sun mielestä, että hän on nytkin tässä meidän kanssa läsnä?
Tarkoittanee sitä, että hän on oikeastaan aina läsnä, mutta me ei aina sitä vaan itse niinku muisteta ja huomata ja tiedosteta.
Miten sä itse koet sen, että Jumala on läsnä erilaisissa tilanteissa? On ollut läsnä ja on läsnä sun elämässä?
No, mä oon tullut uskoon 10 vuotta sitten, 40-vuotiaana. Mutta ehkä jälkikäteen voi ajatella, että onhan varmaan ollut läsnä niin kuin aikaisemminkin. Et mehän ollaan kaikki Jumalan lapsia ja hänelle rakkaita. Et kyllä mun elämässä on tapahtunut monia sellaisia asioita, joissa mä oon kokenut, että tässä on nyt ainakin suojelusenkeli ollut paikalla auttamassa.
Mennään kohta vähän tarkemmin näihin sun elämän erilaisiin käännekohtiin. Tuossa mainitsit äsken, että 10 vuotta sitten 40-vuotiaana tulit uskoon, eli näin voidaan tehdä johtopäätös siitä, että tänään kun on syntymäpäivä, niin...
Täytin tänään 51, eli mä oon nyt sitten lähempänä 100 kuin 0.
No miltä se nyt sitten semmoinen tuntuu, kotitalousopettaja, 3 pojan äiti, Aira Kuvaaja?
Mä elän tällä hetkellä hirveän hyvää ikää, ja oikeastaan ajattelen kyllä sitä ikääni aika harvoin. Että mun mielestä jokainen voi kulkea omaa tietään, että ei tarvitse niin sanotusti lainausmerkeissä tehdä mitään sellaista, mikä ei tunnu omalta, oli sitten minkä ikäinen tahansa.
Eli onko ikä vain numeroita?
Se ei missään tapauksessa ole vain numeroita. Että kyllähän sen niin kuin itse huomaa sen ajan kulumisen.
Millä tavalla sä huomaat sen?
No kaikenlaisissa pienissä ja suurissa asioissa, mutta jos nyt sanotaan, että ikä olisi vain numeroita, niin silloinhan mä oon hyvin lapsirakas, niin mähän voisin vaikka edelleenkin hankkia lapsia, mutta se nyt ei ole mahdollista. Että täytyy pelata aina niillä korteilla, mitkä on, että lapsen lapsia tässä odotellessa.
Että elämän realiteetit täytyy ottaa huomioon.
Että ainahan ne reunaehdot on olemassa, mutta ne on aika väliät ne reunaehdot, niiden sisällä pystyy kyllä tosi paljon itse niin päättämään, että millä tavalla haluaa elää ja mitkä asiat on tärkeitä.
Mitä mieltä sä olet semmoisesta tietynlaisesta nuoruuden ihannoinnista, mitä mun mielestä tässä ajassa on kuitenkin esillä, jos lukee naisten lehtiä?
No mun mielestä se on aika huolestuttava asia ja sitä paitsi se on sikäli aika ristiriitainen, että ihmisten elinikähän kasvaa, siis täällä länsimaissa hyvinvoimissa maissa kasvaa koko ajan, että me eletään yhä vanhemmiksi ja entistä hyväkuntoisempina monet, että voidaan elää täyttä elämää minkä ikäisenä tahansa, niin siihen, varsinkin siitä kulmasta katsoen niin on aika hölmöä ihannoida nuoruutta. Mutta kaiken ikäisillä ihmisillä on annettavaa ja kannattaa käydä semmoista vuoropuhelua ja oppia toinen toisiltamme.
Mikä sulle on nyt tässä iässä erityisen tärkeää?
No se, että mä koitan koko ajan oppia enemmän sitä, että kuka mä olen, että kuka mä oikeasti olen ja mitkä asiat mulle on tärkeitä, mihin suuntaan mä oon menossa elämässä. Koitan saada elämään entistä enemmän niitä asioita, joita mä pidän aidosti tärkeinä. Mä en oikeastaan koskaan elänyt sillä tavalla, että mä olisin halunnut miellyttää muita tai tehdä asioita niin kuin jonkun mielestä ehkä pitäisi tehdä, mutta entistä syvemmällä ehkä sitten niihin merkityksellisiin asioihin. Mutta tässäkin iässä niin kuin aina, niin lapset ja perhe mulle on ollut kaikkein tärkein asia ehdottomasti.
Joo, sun on siis 3 poikaa.
Joo.
Minkä ikä siihen on nyt?
26, 21 ja sitten vielä 12-vuotias kotona.
Siinä löytyy variaatio kyllä. Joka lähtöllä. No, teillä on ollut aika hulinaa ja vilinää sitten joskus aikoinaan. Nyt on koti vähän...
Nyt meillä on hyvin rauhallista, että kun meillä on joskus ollut 6 henkeä, kun mun vanhimman pojan tyttöystäväkin asusteli enemmäkseen meillä ja sitten oli koiraa ja kania ja marsuja, ja, niin nythän on meillä todella niin kuin hiljaista ja rauhallista, kun ollaan Kallen kanssa 2. Ja Kalle on vielä sellainen persona, että hän on niin kuin tavattoman ystävällinen ja kiltti ja sellainen rauhallinen, että ei hänen kanssa pysty riitelemään edes.
Vaikka kuinka riittäisi. Niin. Mitä äitiys on muuttunut näiden vuosien aikana, nyt kun sä olet tänä päivänä 51, jos sä vertaat itse asiassa siihen nuoreen äitiin, joka sai esikoisen?
Toi on ehkä sillä tavalla aika vaikea kysymys, että nämähän on prosesseja, jotka niin kuin tapahtuu pitkän ajan kuluessa. Mutta niin, mullahan on tosiaan sanotaan viimeiset lähes 27 vuotta ollut pieni lapsi aina. Et mä oon aika pitkään elänyt sitä vaihetta. Mutta siinäkin asiassa varmaan niin kuin entistä enemmän kiinnitän huomiota siihen ihmissuhteeseen, mikä mulla tämän nuorimman lapsen kanssa on, että en siihen, että miltä se näyttää ulospäin jonkun mielestä, vaan sieltä ihmissuhteen sisältä, että millaiset välit meillä on ja mitä mä voin hänelle opettaa ja häntä tukea ja mitä hän ehkä sitten voi opettaa mulle.
Vieraanani on siis tänään kaarinalainen kotitalousopettaja, kolmen pojan äiti Aira Kuvaaja. Ja mun nimi on Laura Siltala. Kuuntelet nyt Tunti Lauran kanssa ohjelmaa. Aira, meillä on sellaisena isona aiheena tänään tämä elämässä pysähtyminen, jotka yleensä nämä pysähtymiset ovat myöskin meidän käännekohtia. Mm. Elämä muuttaa jollain tavalla suuntaa tai ainakin joutuu vähän puntaroimaan sitä, että miten tästä nyt lähdetään jatkamaan elämää ja mihin suuntaan. Ja tänään, kun on sun syntymäpäivä, niin jotenkin tuntuu, että myöskin, tai ainakin itse ajattelen, että syntymäpäivät on tietyllä tavalla myöskin semmoisia, jaha, nyt olen tämän ikäinen ja mitäs on tähän asti tullut tehtyä, niin eikö tämä nyt aika hyvä paikka tänään pysähtyä miettimään omaa elämää?
Ilman muuta, ja ainahan on hyvä paikka pysähtyä miettimään sitä, että mistä olen tähän tullut ja miten lähden tästä eteenpäin.
Nimenomaan. No mistä sä oot tähän tullut? Minkälaisia käännekohtia, pysähtymispaikkoja sun elämässä on ollut?
Mä oon elänyt aika rikasta elämää, että on tapahtunut tosi paljon sekä hyvää että pahaa. Mutta että mitkä ne käännekohdat sitten on ollut, niin ne nyt on varmaan aika paljon ollut näitä perinteisiä, että naimisiin meno ja sitten parinkymmenen vuoden kuluttua siitä sitten ero ja nämä lasten syntymät. Uskoon tulo, semmoisen vapaaehtoistyön aloittaminen niin kuin, tämmöisessä vähän laajemmassa mittakaavassa on varmaan ollut myöskin sellainen, että kyllä mä aina olen kyllä auttanut muita, mutta se on tullut mulle nyt entistä tärkeämmäksi.
Puhutaan just tuosta vapaaehtoistyöstä ja sen merkityksestä pikkusen myöhemmin tässä lähetyksessä. Tarkastellaan sitä tarkemmin, se on tosi mielenkiintoinen asia, mutta vielä näistä käännekohdista, niin mitä sä nostaisit semmoisena, kun niitä on ollut useita, niin minkä sä nyt nostaisit sieltä ehkä semmoiseksi ensimmäiseksi, missä sä oot oikeasti joutunut pohtimaan sitä sun elämän suuntaa ja sitä, kuka sä olet ja mitä sä oikein elämältä haluat? Kuka sun elämää ja sua määrittelee?
No, mulle ehkä tämä just perhe ja äitiys on ollut aika suuria asioita sillä tavalla, että joskus ihan nuorena, ennen kuin tapasin tämän tulevan ex-mieheni, tulevan lasteni isän, niin mä olin aika hukassa, että mä olin kyllä siis, olin saanut Helsingistä hyvän opiskelupaikan, mutta aika paljon keskityin tämmöiseen niin kuin juhlimistoimintaan ja vähän ajelehdin ja en oikein tiennyt, en jaksanut oikein käydä sen luennolla, enkä oikein tiennyt, mitä mä nyt oikeastaan haluaisin opiskella, niin mä oon semmoinen ihminen, joka on hirveän luontava ottaa vastuuta asioista ja muista ihmisistä. Niin sitten kun me oltiin mennyt naimisiin ja mä sain ensimmäisen lapsen, niin se sai mun elämän niin kuin järjestykseen. Että mä en olisi ehkä saanut elämääni raiteille pelkästään sen takia, että mun piti huolehtia itsestäni, mutta sitten kun siinä olikin niin kuin muita ihmisiä, jotka oli mulle tärkeitä, joista mä olin vastuussa, niin sillä tavalla mun omaakin elämänpalaset loksahti paremmin paikoilleen.
Sun elämälle tuli merkitys.
Niin.
Sä olit aika nuori äiti.
Joo, mä olin 24 silloin, kun Ville syntyi.
Joo. Ja siitä sitten Villen kanssa, pienen perheen kanssa, arki lähti rullaamaan. Millä tavalla se lähti?
No täytyy sanoa, että aika rennosti, että kun niin nuorena saa lapsen, niin silloin ei niin kuin kauheasti murehdi turhista. Että kaikki menee sellainen aika niin kuin helpolla luonnostaan. Ei stressaa semmoista turhista asioista. Että sillä tavalla mä jatkoin sitä aikaisempaa elämäntapaa, että kun mä oon aina mennyt ja tehnyt paljon, niin mä otin sitten vaan sen lapsen mukaan.
No niin just. Tässä on muuten ihan hyvä vinkki, jos tätä kuuntelee nyt joku tuore äiti, että lapsen voi ottaa mukaan. Ja
joo, toki tietysti täytyy muistaa, että lapsetkin on erilaisia, että Ville oli pienestä pitäen aika rauhallinen, hän nukkui hyvin ja mulla nimittäin itsellä on yöuni tosi tärkeää, että mun täytyy saada nukkua hyvin, että muuten mä en käy täysillä, niin hänen kanssa se oli sillä helppoa. Ja meillä oli samanlainen vuorokausirytmi.
No näin teidän elämä sitten sujui, meni eteenpäin ja sitten tuli muitakin lapsia mukaan kuvioihin. Mutta sitten tuli myös ero.
Joo, se tuli itse asiassa tämmöinen, se meidän ero tuli virallisesti voimaan, toki siitä olisi jo aikaisemmin sovittu, niin silloin kun mä olin 42, ja mä just silloin satun sitten lukemaan jostakin lehdestä artikkelin, että suomalainen nainen on erotessaan keskimäärin 42-vuotias, että mä olin ihan tämmöinen niin kuin keskivertotapaus.
Sovit tilastoihin erittäin
hyvin. Joo, kyllä.
Niin sanottu tilastotapaus. Minkälainen kokemus se oli sulle?
No ainakin mä opin sen, että niin kuin olin ehkä aina ajatellutkin, mutta nimenomaan siinä kohtaa, niin opin sen, että vaikka liitto päättyisi lopulta eroon, niin se ei tarkoita, että se liitto olisi ollut kokonaisuudessaan huono. Että ei se ero niin kuin heijastu sinne aiempiin vuosiin, missä oli niin kuin paljon hyvääkin. Et meidän avioliitto oli, ei ollut ihan kaikkein helpoimmasta päästä, mutta tämän mä sanon kaikella rakkaudella, koska mun ex-mies on yksi mun parhaista ystävistä, että mulla ei ole hänestä mitään pahaa sanottavaa. Mutta siitä erosta ei, sitten kun mä olin sen päätöksen niin kuin tehnyt, niin sen jälkeen mä en sitä koskaan niin kuin katunut tai ruvennut empimään tai muuta. Et me oltiin oltu niin kauan yhdessä ja molemmat oli ihan loppuun asti yrittänyt kyllä täysillä. Et siitä ei jäänyt semmoista oloa, että olisiko nyt vielä pitänyt yrittää kovemmin, koska me oltiin yritetty ja se ei vaan toiminut, että se oli tullut loppuun se avioliitto. Ja vaikka tosiaan meidän liitto ei ollut kauhean helppo, niin, ja se ero oli, mä olin ilman muuta sitä mieltä ja myöskin sitten mun mies, että se ero on hyvä ratkaisu, niin silti se oli aika suuri kriisi, koska mä olin koko aikuisikäni ollut naimisissa, mä olin ollut jonkun kanssa, että se oli aina semmoinen niin kuin backup kuitenkin olemassa siellä. Ja sitten se identiteetti, että mä olin ollut jonkun vaimo. Ja lisäksi mä olin ajatellut joskus aikaisemmin, oltiin yhdessäkin ajateltu, että me ei koskaan erota, että me niin kuin tehdään tän eteen töitä, niin oli se tosi suuri kriisi. Mä luulen, että se on aina riippumatta siitä, että kuka sen päätöksen esimerkiksi tekee tai sanoo ääneen, että olisi hyvä erota. Niin ei tuommoisesta vuosikausien yhdessäolosta, niin ei siitä parispäivässä niin kuin selvitä. Mutta siitäkin alkoi sellainen prosessi, missä sitten vähitellen rupesi kuitenkin sitten näkymään enemmän valoa. Mutta kuukausia kuitenkin kesti ehkä semmoinen vaikea ja pimeä vaihe.
Minusta on niin kuin hyvä tuoda esiin näissä erotarinoissa se, että miten niin kuin, että se ei ole helppoa, että se on
niin,
kriisi.
Niin.
Koska mun mielestä tästäkin niin kuin naisten lehdistä jälleen kerran
niin,
aika paljon
semmoista kiiltokuvaa, sokerikuorutettua niin. Juttua. Joo, nyt vapauduin ja löysin itseni ja näin poispäin. Toki vapauduin ja löysin itseni, mutta aika kivuliaiden vaiheiden kautta. Mulla oli se vielä, me päätettiin erosta, olisiko se nyt ollut sitten syyskuun alussa, ja se oli vielä semmoinen hirveän pitkä ja pimeä syksy, että pahimmalta tuntui ehkä marraskuussa, kun silloin niin kuin satoi koko ajan. Siis ihan jatkuvasti taivaalta valui vettä, ja sitten luonto oli semmoinen niin kuin musta ja hiljainen ja kuollut. Ja mulla oli semmoinen vaihe siinä, että mä en oikeastaan pystynyt niin kuin olemaan yksin tai edes lasten kanssa kotona, että mä otin sitten nuorimman lapsen tai kaksi nuorinta mukaan ja olin paljon kylässä ystävien luona ja ystävät kävi mun luona ja vähintäänkin sitten niin kuin soittelin jonkun kanssa. Se vaihe, mä oon aina viihtynyt hyvin yksin ja tämä oli nyt tämmöinen vaihe, se meni sitten aikanaan ohi, mutta olen tosi kiitollinen, että mulla oli hirveän paljon siinä ystäviä ja läheisiä, jotka halusivat olla mun tukena, että mun ei tarvinnutkaan jäädä yksin. Että aina oli joku, jonka kanssa mennä kahville tai vaikka kuntosalille tai lenkille tai soitella ja jutella. Et siinä ehkä se justiin ystävien merkitys tuli näkyviin, että mä oon kuullut tämmöisen sanonnan, että kun aurinko ei ole taivaalla, niin silloin tähdet näkyy selvemmin. Eli kun ei ollut silloin sitä rakkautta ja oli tullut ero, niin ehkä se rakkaus tai kumppani on se aurinko, mutta sitten ne ystävät on niitä tähtiä, jotka kuitenkin valaisee sitten tietä.
Mä oon muuten kuullut semmoisen sanonnan, tuli nyt tuosta mieleen vähän eri asia, mutta kuitenkin, että juuri ennen auringon nousua, juuri ennen auringon nousua on yöpimeimmillään.
Joo, näinhän se on, suden hetki.
Tunti Lauran kanssa.
Noihin aikoihin oli myös sun uskoontulo.
Joo.
Kerro enemmän sun uskoontulosta. Mitä sä löysit Jeesuksen? Tai miten Jeesus löysi sut?
Niin, no se menee varmasti niin päin. No sekin oli kyllä mulla tämmöinen prosessi, missä mä menin askel askelella eteenpäin, että mulle ei tapahtunut sellaista, että mä olisin tällainen kuin helluntailaisittain mennyt sinne jossakin herätyskokouksessa sinne eteen ja mun puolesta olisi rukoillut ja sitten salama olisi iskenyt mun päähän.
Että täytyy kysyä joltain helluntailaiselta, että onko se näin?
Tämä oli nyt aika karkea niin kuin tämmöinen karikatyyri, mutta mulle sekin oli sellainen tie, mitä mä lähdin seuraamaan ja askel askeleelta eteenpäin ja siinä oli monia vaiheita. Mutta siinä oli myöskin, monastihan siinä on sitten semmoisia ihmisiä, joita sitten tapaa matkan varrella, jotka just johdattaa ehkä sitten sinne oikeaan suuntaan.
Mikä oli ensimmäinen askel?
Jotenkin ne asiat rupesi niinku kiinnostamaan. Että mä menin kauhean mielelläni kirkkoon, jos siellä oli, mä tiesin, että mä en ole uskossa. Ja mä ajattelin, että se ei ehkä, mä olisin ehkä halunnut olla, musta tuntui, että se ei jotenkin niinku kuulu mulle. Mä oon siis sellaisesta perheestä, mikä ei todellakaan ole uskovainen, että mun isä on ihan pesun kestävä ateisti. Terveisiä vaan papalle, jos hän nyt sattuu Radio Dayta kuuntelemaan vappupäivänä. Mutta mua rupesi ne asiat niinku kiinnostamaan tosi paljon. Ja justiin esimerkiksi jossain kirkossa oli joku konsertti, mitä mä saatoin mennä kuuntelemaan niinku sitä musiikkia, niin mä menin kauhean mielelläni, että mä sain siitä ikään kuin syyn niinku mennä sinne. Ja sitten itse asiassa sinulla, Laurakin, on tämän asian kanssa tekemistä ihan selkeästi.
Tämä ihmettä. Että tämä tulee nyt minua oikeasti ihan yllätyksenä.
Täytyy jotain paljastuksia aina tällaiseen radiolähetykseen säästellä.
Kohu paljastuksia.
Et samalla tavalla kuin johonkin kirkkoon oli ehkä helppo mennä vaikka johonkin konserttiin, niin sulla oli silloin tuolla Linnateatterissa näitä Ilta Lauran kanssa talkshowta. Ja mä innostuin sitten lähtemään semmoiseen. Kun tosiaan oli sellainen tilanne, että en ollut uskossa, mutta asiat kiinnosti kovasti, niin siihen aikaan Linnateatteri oli tämmöinen paikka, että se oli ikään kuin takuu siitä, että jos siellä oli joku juttu, niin se oli hyvää. Ja sitten mä ajattelin, että tämä on tämmöinen talk show, että se on varmaan niin kuin mielenkiintoinen, että siellä on joitakin kiinnostavia ihmisiä puhumassa, ja lähdin mun ystävän kanssa sitten sinne. Ja sitä kauttahan sitten mä tulin mukaan siihen virtapiiri-rukouspiiriin.
Siis eikö sä ollut silloin uskossa vielä?
En.
Tämä oli mulle ihan uusi
tai juttu. Sanotaan, vaikea sanoa, että olinko vai enkö. Mä olin niin kuin sillä tiellä. Mä olin astellut joitakin askelia, mutta en ollut ehkä ihan vielä niin kuin... Niin, vaikea sanoa, koska se mulla tosiaan oli semmoista liukumista, että siinä ei ollut semmoista niin kuin yhtäkkistä salaman iskua päähän.
Mutta tämä oli kyllä kiva kuulla, että... Näilläkin mun iloilla on oikeasti ollut jotain merkitystä.
Kyllä, ja niin me itse asiassa tavattiin tällä henkilökohtaisesti, niin ekan kerran semmoisella laavuretkellä, me oltiin tuolla Kaarinassa laavuretkellä, mun Kalle oli tosi pieni, mä otin hänet sinne mukaan ja oltiin siellä.
Joo, mä muistan itse asiassa tämän retken.
Joo, ja sitten siellä, kun on tämmöisessä alkuvaiheessa uskon polulla, niin silloinhan on aika vaikea, vaikka kun joku tulee kysymään, että oletko uskossa tai uskotko Jeesukseen tai jotakin tämmöistä. Ja siellä laavuretkellä siellä sitten niin kuin juteltiin siitä, että mitä kukakin on ja tekee ja muuta, niin mä sitten vaan luettelin niitä asioita, joissa mä oon niin kuin mukana jo, että mä oon käynyt niin kuin Tuomas-messuissa, Mikaelin kirkossa ja olen käynyt Ilta-Lauran kanssa talkshowssa ja mä selitin niin kuin tämmöisiä asioita, koska mä en pystynyt siinä kohtaa vielä sanomaan, että olenko mä oikeasti uskossa tai mihin mä uskon, niin mä sitten selitin semmoisia ulkoisia juttuja, että mä oon hengaillut siellä ja täällä ja tuolla. Ja sitten sattui tämmöinenkin, että mä olin oikeastaan siis vuosikausia ollut tosi kiinnostunut tämmöisistä hiljaisuuden retriiteistä. En ollut saanut kuitenkaan aikaiseksi mennä, mutta siinä samassa yhteydessä sitten tutustuin yhteen retriittiohjaajaan ja uskaltauduin sitten eka kertaa lähtemään tämmöiseen retriittiin, joka ne on siis kristillisiä retriittejä. Tuolla Rymättylän Tammilehdossa oli tämmöinen ja sen mä huomasin hirveän helpolta ja vapauttavalta olla siellä, koska siellä hän ei tarvitse todistaa uskostaan, jota mä en vielä voinut tehdä, koska siellä ollaan hiljaa. Eli ei siellä tarvitse kertoa, että mihin mä uskon ja millä tavalla, kun kaikki ovat yhdessä hiljaa ja sitten on näitä rukoushetkiä ja lauletaan yhdessä hengellisiä lauluja ja muuta. Et se oli myös sellainen asia, jonka mä löysin silloin siinä samassa yhteydessä. Mutta mun sellainen varsinainen uskontulo ehkä tapahtui sitten siellä alfakurssilla, mikä oli tuolla kahvila Fontaanassa, ja sä pidit sitä pappi Pasi Jaakkolan kanssa yhdessä.
Ai, sä tulit siellä uskoon. Yes. Ai, kun mahtavaa. Halleluja. Ja Aira, nyt sä oot täällä Radio Dayssa haastateltavana, kyllä, ja kertomassa koko Suomen kansalle omasta uskostasi.
Joo, mutta täytyy kyllä todeta, että en edelleenkään ole sillä alalla mikään guru enkä esikuva. Että mä luulen, että mun osa on niin kuin loppuelämäni ehkä olla semmoinen epäilevä Tuomas. Että eteenpäin mennään ja seurataan Jeesusta, mutta ehkä vähän nilkuttaen ja välillä vähän väärään suuntaan kulkien.
Sanoisinko, että se on varmasti hyvin monen uskovaisen ajatus itsestänsä?
On se, mutta sitä ei ehkä uskalla oikein sanoa ääneen, että jotenkin tuntuu, että täytyisi olla niin kauhean oikeassa uskossa oleva, niin kuin ehkä olenkin, mutta se on semmoista epävarmaa ja etsivää ja välillä epäilevää ja epätäydellistä.
Mutta Aira, eräs mulle tärkeä henkilö ja viisas nainen on kerran sanonut, että riittävän hyvä riittää. Mm-hmm.
Kuulostaa hyvältä.
Otetaanko se myös tähän uskon elämään, että riittävän hyvä riittää?
Se täytyy olla näin. Siinä kohtaan, kun mua silloin nelikymppisenä rupesi enemmän, aina mua on uskon asiat kiinnostanut, mutta kun ne rupesi enemmän kiinnostamaan, eli mä selkeästi elin tämmöistä etsikkoaikaa. Se on mun mielestä aika hauska huomata, että joku tämmöiset sanat, mitkä ei ehkä monille kerro mitään, että ne on vaan semmoista uskovien slangia, niin kuin etsikkoaika. Mutta sitten kun sen on itse kokenut, niin sitten sen sanan sisällön ymmärtää oikeasti. Mutta siinä vaiheessa mä esimerkiksi luin erään naispapin haastattelun naistenlehdestä. Mä oon kova lukemaan lehtiä ja hän oli muuttanut tuonne saaristoon sen pienen kunnan papiksi, mutta hän vaikutti mukavalta henkilöltä ja hänellä oli hyviä ajatuksia, mutta jossakin kohtaa hän sitten sanoi siinä haastattelussa, että riittää, että tahtoo uskoa. Se oli sellainen, joka kolahti mulle, koska mä sitten siinä kohtaa tajusin, että mähän oikeasti tahdon uskoa, että olisiko se oikeasti riittävää. Ja mietin vähän samalla tavalla kuin vaikkapa justiin avioliitosta, että siellä alttarillahan pappi kysyy, että tahdotko rakastaa. Että siellä ei kysytä, että millaiset fiilikset sulla nyt sattuu tällä hetkellä olemaan. Ja samalla tavalla se on ehkä uskossa sit pidemmän päälle, että ne ei ole tunteita ja elämyksiä ja fiiliksiä, vaan ne on enemmänkin sitä tahtoa.
Ja mua lohduttaa myöskin tässä omalla uskon tielläni se, miten niin kuin Jeesus kutsui opetuslapsia mukaan. Mm. Hänhän tiesi jo tietysti, kun hän oli paitsi ihminen, niin myöskin Jumala yhtä aikaa, niin hänhän niin kuin tiesi, keitä nämä opetuslapset ovat ja mitä he tulevat tekemään. Mm. Yksi tulee hänet kavaltamaan. Mm. Yksi tulee kieltämään ja mitä kaikkea muuta he ovat tehneet. Ja silti hän tiesi tämän, mutta hän kutsui heidät. Niin samalla tavalla hän tietää, mitä me ollaan, keitä me ollaan, mitä me tullaan tekemään hänelle ja hänen nimissäänkin jopa. Ja silti hän kutsuu meitä joka päivä seuraamaan itseään.
Joo, kaikki epävarmuudet ja heikkoudet ja sitten se pimeys, mitä meissä on jokaisessa. Jokaisessa ihmisessä on valoa ja pimeyttä. Mä luulen, että siinä ehkä oleellista onkin se, että on jollakin tavalla yhteydessä sinne omaan pimeään puoleensa, että tunnistaa ja tunnustaa sen, niin sen jälkeen voi sitten pyrkiä tekemään valintoja, jotka on niin kuin hyvän ja oikean puolella. Mutta kyllä sitä pimeyttä meissä on jokaisessa, vaikka olisi kuinka oikeassa uskossa ja kokisi vaikka olevansa vähän muita parempi, mutta ehkä se just siinä kohtaa onkin se twisti, mikä viekin sinne pimeyteen.
Armahdettuja syntisiä.
Niin.
Vieraanani on siis tänään kaarinalainen kotitalousopettaja ja 3 pojan äiti Aira Kuvaaja. Aira, sanoit tuossa äsken, että sä löysit siinä etsikkoaikana ja siinä kun hapuilin, niin otit ehkä niitä ensimmäisiä uskonaskelia hiljaisuuden retriitit.
Joo.
Sä oot sitten sen ensimmäisen kokemuksen jälkeen sotkeutunut vähän enemmänkin näihin hiljaisuuden retriiteihin.
Kyllä. Joo, eli mä jossakin vaiheessa sitten mä rupesin käymään niissä aika useinkin ja mulla oli semmoinen elämänvaihe, että mä olin töissä mainostoimistossa ja siellä oli avokonttori, eli semmoista sirkusta välillä ja sitten kotona oli monta lasta ja heidän kaikki kaverinsa viihtyi hyvin meillä ja että se sama härdelli jatkui sitten kotiin mennessä. Ja Ja päivän ehkä ainoa hiljainen hetki oli se, kun lähti viemään koiraa ulos. Et monet ihmisethän, kun he vie ulkoiluttaa koiraa, niin heillä on semmoista sosiaalista elämää siellä, että he tapaisivat muita koiraomistajia, mutta mä luikin siellä niin kuin pitkin puskia, ettei kukaan vaan huomaisi mun, eikä tulisi puhumaan mulle mitään. Niin semmoisessa vaiheessa tosiaan löysin sitten nämä hiljaisuuden retriitit, ja se oli tietenkin ihanaa, paitsi että siellä ollaan niin kuin hiljaa, mutta siellä pääsee valmiiksi katettuun pöytään, ei tarvitse itse kokata, ja käydään saunassa ja talviaikaa avannossa, ja se on hyvin rauhoittava. Ja vähitellen mä aloin tietenkin sit löytää myös sitä hengellistä merkitystä ja semmoista syvyyttä, mitä siinä on. Että mä itse ajattelen, tai ainakin minä pystyn olemaan lähellä Jumalaa just nimenomaan hiljaisuudessa. Että jos me pidetään koko ajan kauheita meteliä ja huudetaan megafoniin ja näin poispäin, ja puhutaan tai rukoillaan vaikka lakkaamatta, niin silloin me ei oikein ehditä ehkä kuunnella, että mitä Jumalalla voisi olla sanottavaa meille, jos me vaan ollaan niin kuin itse äänessä suunnapäänä. No joka tapauksessa sitten siinä jossain kohtaa mä sitten innostuin asiasta niin paljon, että hain ja pääsin tämmöisen retriittiohjaajan koulutukseen, ja sen jälkeen olenkin sitten useita retriittejä niin kuin ohjannut itse muiden retriittiohjaajien kanssa. Meitä on yleensä 2 tai 3 siinä sitten ollut aina retriitissä ohjaajina.
Jos joku kuulija ei ole vielä koskaan ottanut osaa hiljaisuuden retriittiin, niin miten sä haluaisit rohkaista, millä sanoilla?
No mä itse silloin, kun mä menin ekaa kertaa, niin mä mietin, että tuleekohan tästä nyt yhtään mitään, että kun mä oon niin kova puhumaan ja hössöttämään, mutta kyllä sinne mä laskeuduin sinne hiljaisuuteen vähän niin kuin pumpuliin keskelle, että se kävi tosi helposti. Mutta kyllä mä siellä niin kuin tietysti sähläsin, että siellä oli etukäteen oli sanottu, että jos tulee johonkin tilaisuuteen myöhässä, mä oon aika kuin myöhästelemään, niin ei mitään, että menee vaan hiljaa istumaan paikalleen ja tilaisuus siinä jatkuu, mutta sitten siellä on tämmöisiä mietiskelyhetkiä, että niin kun tämmöstä, se on kristillistä meditaatiota, eli tämmöistä niin kun rukoushiljaisuutta, että siihen täytyy tulla ajoissa, koska muuten niin kun siinä häiritsee sitä toisten hiljentymistä. No toki mä olin siellä ajoissa ja istuin siinä tuolilla, mutta mulla oli kaulassa semmoinen kaulakoru, joka oli vähän niin kuin rukousnauha, eli siinä oli helmiä ja sitten semmoinen risti. Ja sitten mulla oli semmoinen poolopaita, mikä oli vähän niin kuin se vähän ahdisti se poolopaidan kaulus, joten mä koitin sitä vähän niin kuin siinä venyttää, jolloin kävikin sitten niin, että se mun kaulakoru katkesi. Ja sitten ne kaikki helmet lähti siitä sillä lailla niin kuin putoilemaan, ja sillä lailla bling, 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 ne meni lattialla niin kuin eri suuntiin, ja sitä kesti aika kauan sitä bling, bling ääntä. Ja tämä oli sitten just siinä tilanteessa, missä niin kuin oli tarkoitus niin kuin olla mahdollisimman hiljaa ja kunnioittaa sitä toisten hiljaisuutta, mua rupesi itseä tietysti naurattamaan aika paljon, mutta siitä muut oli siellä kauhean niin kuin vakavan näköisenä, niin koitin sitten vaan niin kuin olla, että ei tässä mitään.
Olkoon tämä rohkaisuna kaikille, niin. Että sinne saa tulla ihan sellaisena kuin on, ja vaikka kuuluisi bling-bling ääniä, niin siitä huolimatta mukaan vaan.
Kyllä.
Mä oon itse käynyt yhdessä hiljaisuuden retriitissä, ja se oli hirveän hyvä kokemus. Joo. Kyllä, että voin kyllä itsekin suositella. Haluaisin kyllä itsekin pitkästä aikaa kyllä lähteä hiljaisuuden retriittiin.
Tunti Lauran kanssa.
Sitten mainitsit tuon vapaaehtoistyön.
Joo.
Se on sulle tärkeä merkityksellinen asia elämässä.
Kyllä.
Minkä takia vapaaehtoistyö? Eikö nykyään niin kuin ajatella kauheasti vaan sitä, että pitäisi itse saada kaikista asioista itselle kaikkea? Joko rahaa tai mainetta tai kunniaa tai mieluummin kaikkia näitä. Mitä sä saat tuosta vapaaehtoistyöstä?
Joo, mä oon tosiaan operaatioruokakassassa ollut useita vuosia tekemässä vapaaehtoistyötä ja nyt ehkä viime aikoina sitten vielä entistä tiiviimmin.
Operaatioruokakassi, kerro vielä, että mitä se on, mitä se tarkoittaa?
Se on täällä tällä hetkellä Turun seudulla. Tavoitteena on jossakin vaiheessa laajentua valtakunnalliseksikin, mutta se on samantapaista työtä kuin Hurstilla. Hurstin työn varmaan tietää monet, eli hankitaan ruoka-apua ja varastoidaan sitä ja sitten jaetaan tarvitseville ihmisille, eli köyhille, syrjäytyneille. ihmisille. Operaatiossa on mukana muistaakseni 15 jäsenjärjestöä ja seurakuntaa. Eli se homma menee niin, että ne yhteisesti hankitaan ja haetaan ne ruuat, mutta sitten nämä kaikki seurakunnat ja järjestöt jakaa niitä sit omissa tilaisuuksissaan. Ja näitä on sitten käytännössä lähes joka päivä täällä Turun seudulla, niin jossain jaetaan ruokaa. Ja niin kuin kaikki varmaan tietää, niin eriarvoisuus on lisääntymässä ja nämä leipäjonot on pidentynyt, että entistä useammat ihmiset tarvitsee apua, että se avun tarve ainakaan ei ole mihinkään hävinnyt. Ja mun mielestä operaation tekemä työ on sen takia tosi hienoa, että se tavoittaa justiinsa ne kaikkein heikommassa asemassa olevat ihmiset, joilla ei ole rahaa niin kuin edes ostaa ruokaa välttämättä. Ja niin avunhakijoissahan on hirveän monenlaisia ihmisiä, että siellä on esimerkiksi pienituloisia eläkeläisiä on tosi paljon, että rollaattoreiden kanssa tullaan paikalle. Ja sitten on työttömiä, sitten on töissä käyviä, mutta joilla on tämmöinen pienipalkkainen pätkätyö, niin se ei välttämättä niin kuin riitä sitten kaikkeen. Ja sitten on tietysti ihmisiä, joilla on erilaisia niin kuin ongelmia elämässään, että voi olla sairautta, mielenterveysongelmia, päihdeongelmia.
Niin, et kuinka pitkään sä oot nyt ollut mukana tässä operaation ruokakassissa?
Mä en nyt muista ihan tarkkaan, mutta siis useita vuosia.
Ootko nähnyt, että näiden vuosien aikana, kun sä oot ollut siinä mukana, niin avun tarve olisi lisääntynyt?
Avun tarve on lisääntynyt ilman muuta. Siis tässähän on ollut tämmöistä niin kuin taantumaa, josta nyt ollaan ilmeisesti pääsemässä. Mutta tämä tämmöinen niin kuin kahtia jakautuminen yhteiskunnassa kyllä näkyy. Ja se, että entistä useammalla ihmisellä on vaikeaa. Ja operaatiossahan autetaan niin kuin ihan jokaista, että kuka tahansa, joka sinne tulee hakemaan apua, niin saa sitä. Että ei tarvita minkäänlaisia todistuksia mistään. Tai et sillä tavalla Jeesusta pyrimme seuraamaan, ruokkimaan nälkäisiä ja vaatettamaan niitä, joilla ei ole vaatteita ja näin poispäin.
Tuleeko siinä evankeliumi jollain muulla tavalla myös esille kuin ihan näissä käytännön teoissa ja töissä?
No monella seurakunnalla on tämmöisiä, esimerkiksi Uusipesulla seurakunnalla tuolla Varissolla on tämmöisiä leipäiltoja, eli siellä on niin kuin hengellinen tilaisuus ensin tunnin kestävä ja sitten sen jälkeen alkaa tämä ruokajako. Tietenkään kaikki ne avun hakijat ei tule siihen hengelliseen tilaisuuteen, että osa tulee vasta sitten siihen ruokajakoon, mutta tosi moni tulee sinne tilaisuuteen jo paikan päällä. Ja varmasti sitten, kun siellä niin kuin viikosta toiseen käy, niin varmasti sillä on monellekin niin kuin merkitystä.
Mutta siis Aira Kuvaaja, mitä sä itse saat siitä, että sä oot mukana tässä vapaaehtoistyössä?
No mulle se on kyllä tosi tärkeää varmaan monestakin syystä, että kyllähän vapaaehtoistyöstä ylipäätään niin myös tekijä itse saa aika paljon.
Eli pitää paikkansa sanonta, että kun antaa, niin saa.
Ehdottomasti, joo. Jollakin tavalla mä oon saanut sydämelläni sen niin kuin vähän osaisten auttamisen.
Ootko sä missään muussa mukana kuin tässä operaatioruokakassissa?
Mä oon ollut aika monessa mukana, mutta olen pyrkinyt viime aikoina, niin kun mullahan on siis on päivätyö ja sitten mulla on oma yritys ja sitten on perhe ja niin edelleen, niin mä oon tajunnut sen, että mun täytyy osata myös sanoa ei, ja mä oon sitä eitä sitten aika paljon viime aikoina sanonut, eli mä oon sitten pyrkinyt keskittämään tämän vapaaehtoistyönä nimenomaan operaatioruokakassiin, että mieluummin ehkä sitten tehdä yksi asia kunnolla, kun koittaa olla sitten kaikessa mukana.
Miten sä haluaisit rohkaista kuulijaa, joka miettii, että hänkin voisi ehkä jotain tehdä, mutta mitä hän voisi tehdä? Uskaltaisiko hän lähteä mukaan johonkin?
No,
nimenomaan vapaaehtoistyöhön.
Mahdollisuuksia hän ensinnäkin on tosi paljon. Et tietenkin on arvokasta sekin, että jotkut antaa rahaa hyvän tekeväisyyteen. Tai sitten voi tosiaan antaa aikaansa. Mutta sittenhän esimerkiksi voi lähteä ystäväksi vaikka jollekin vanhukselle. Seurakunnilla on tosi paljon tämmöistä toimintaa, että he niin kuin välittää tämmöistä ystävätoimintaa tai tukihenkilöksi, että näitähän erilaisia tapoja niin kuin auttaa on paljon, että ihan omasta niin kuin lähimmästä seurakunnastakin voi kysellä, että mitäs kaikkea teillä niin kuin on täällä. Ja meillä ihmisillähän on erilaisia kykyjä ja lahjoja, että varmasti jokaisella on joku tapa, millä ne omat lahjat saa käyttöön. Ja tuossa operaatioruokakassissakin on tosi usein niin kuin käynyt niin, että joku ihminen, joka on ollut siellä leipäjonossa ja jolla on mennyt tosi huonosti, niin sitten kun hän on saanut tukea ja on ikään kuin päässyt jaloilleen, niin hän onkin noussut sieltä autettavien joukosta niin kuin vapaaehtoistyöntekijäksi. Et tosi paljonhan niissä vapaaehtoistyöntekijöissä on sellaisia ihmisiä, joilla itselläänkin on tosi vähän, mutta silti he haluaa auttaa muita. Et hyvä antaa vähästäkin ja paha ei anna paljostakaan, niin pitää niin kuin todellakin paikkansa. Ja siinä samalla se oma elämänhallinta paranee ja sitten sieltä saa tämmöisen sosiaalisen yhteisön myöskin.
Ja se on tosi tärkeää.
Se on ihan ihmisen hyvinvoinnin kannalta ihan oleellinen asia, nämä sosiaaliset kontaktit. Että siellä vapaaehtoistyössä ollaan kuin mikään aika samanhenkisiä ja siellä tutustuu ihmisiin ja ystävystyy heidän kanssaan ja näin poispäin.
Kotitalousopettaja Aira Kuva, ja tänään kun on sun syntymäpäiväsi ja täytät 51, niin elätkö nyt oman näköistä elämää?
No elän ihan varmasti, ja sitten sen lisäksi mä oon sellainen ihminen, että mä aina niin kuin, mä en kauheasti katsele niin kuin taaksepäin, että ennemmin eteenpäin, että mulla on myös tosi paljon kaikenlaisia suunnitelmia ja unelmia ja semmoinen näky siitä, mihin suuntaan mä oon menossa ja mitä mä haluan elämässäni tehdä.
Kerropa yksi haave tai unelma, mitä sä haluat vielä elämässäsi tehdä?
No ne lapsenlapset tässä tulikin jo mainittu, että se on tietysti se iso juttu, mutta se on toisaalta sellainen asia, mihin kun siihenkään, että saako omia lapsia, niin ei välttämättä pysty itse vaikuttamaan. Mutta tämä lapsenlapsihommeli on nyt sellainen, että siihen ei pysty sitten vaikuttamaan senkään vertaa, että ei kannata kauheasti mennä omille lapsilleen suosittelemaan, että nyt lapsen teko on, että he ei ota sitä välttämättä kauhean niin kuin hyvällä tämmöistä. Ja olenkin siitä enimmäkseen pystynyt pidättäytymään, mutta mulla on tosi paljon kaikenlaisia, siis mä pidän nykyisestä työstäni tosi paljon, mutta mulla on aina niin kuin suunnitelma B ja C ja niin edelleen. Et mä oon esimerkiksi miettinyt, että mä saattaisin ottaa tällaisia sijaislapsia jossain vaiheessa. Olen ollut tosi lapsirakas aina ja mähän on siis tosiaan koulutukseltani kotitalousopettaja, mutta toimin järjestötyössä. Ja mä oon miettinyt sitä, että kun mä oon aikanaan lähtenyt kotitaloutta opiskelemaan nimenomaan sen takia, että mä viihdyn tosi hyvin kotona, niin nythän mä en ole kotona niin kuin välillä käyn vaan kääntymässä, kun on töihin ja muihin liittyviä menoja niin paljon, että olen jatkuvasti niin kuin reissussa, niin senkin takia tämä houkuttelisi ehkä tämä sijaislapsi juttu, mutta tietenkin siihen liittyy myös sitten se auttaminen, vähän niin kuin kodin antaminen jollekin, jolla ei ole kotia, tai ainakaan semmoista kotia, missä hän pystyisi niin kuin asustelemaan tällä hetkellä, ja mä oon miettinyt sitä, että mä voisin ottaa just tällaisia hankalia teinipoikia, jotka on niitä, joita ei oikein kukaan halua, että kaikki haluaa semmoisen söpön pikkulapsen myös niin kuin tässä sijaislapsitoiminnassa, niin esimerkiksi tämmöinen suunnitelma B mulla on olemassa. Sitten mä oon ihan justiinsa jättänyt hakemuksen tällaiseen koulutukseen, missä koulutetaan saattohoidon tukihenkilöitä. Sitä en tiedä vielä tärppääkö, että siinä on haastattelut ja muuta, mutta jos on tarkoitettu, että se on mun tehtävä ja mun paikka, niin sitten mä varmaan pääsen koulutukseen, ja jos ei, niin sitten myöhemmin kokeillaan uudestaan.
Eli elämää on 50 jälkeenkin.
Kyllä. Täysillä mennään ja periksi ei anneta koska.
Täysillä loppuun asti ja taivaassa jatketaan.
Joo, näin.
Siirrytään Armon paikalle. Pyysin sua, kotitalousopettaja Aira Kuva, ja ottamaan mukaasi oman lempilauseen Raamatusta.
Joo.
Ja niitä varmasti on paljonkin, mutta yhden olet sieltä nyt poiminut tätä lähetystä varten. Pyytäisin sua nyt lukemaan sen ääneen ja kertomaan sitten, että miksi valitsit juuri tämän kohdan.
Tämä liittyy tähän hiljaisuuden viljelyyn, mistä tässä olikin puhetta. Tämä on ensimmäinen kuninkaiden kirja, 19 ja siitä 11-13. Herran ääni sanoi, mene ulos ja seiso vuorella Herran edessä. Herra kulkee siellä ohitsesi. Nousi raju ja mahtava myrsky. Se repi vuoria rikki ja murskasi kallioita. Mutta se kävi Herran edellä. Myrskyssä Herra ei ollut. Myrskyn jälkeen tuli maanjäristys, mutta Herra ei ollut maanjäristyksessä. Maanjäristystä seurasi tulen lieska, mutta Herra ei ollut tulessakaan. Tulen jälkeen kuului hiljaista huminaa. Kun Elia kuuli sen, hän peitti kasvonsa viitallaan, meni ulos ja jäi seisomaan luolan suulla.
Miksi sä valitsit ton kohdan?
Kun koen, että lähellä Jumalaa voi just olla hiljaisuudessa ja koittaa kuunnella, että olisiko hänellä jotakin sanottavaa muuna. Että jos on koko ajan itse äänessä ja pyytää ja kiittää ja niin kuin tuossa sanottiin, että Herra ei ollut maanjäristyksessä eikä myrskyssä eikä siellä niin kuin metelin ja huudon keskellä, vaan sitten kun kuului sitä hiljaista huminaa, niin sitten Elia tajusi, että nyt Jumala on läsnä ja meni sitten ulos ja peitti tietysti kasvonsa hupulla, koska eihän Jumala voinut katsoa silmiin. Että se olisi ollut liikaa ihmisellä.
Aira Kuvaaja, mistä sä itse olet saanut tulla armahdetuksi?
Sanoisin, että tämmöisestä niin kuin kontrollin tarpeesta. Et mä oon aikaisemmin esimerkiksi sillä naimissa ollessani halunnut kontrolloida kaikkea ja kaikkia ja oikein niin kuin kantanut vähän niin kuin koko maailmaa harteillani ja myöskin koittanut muuttaa ihmisiä, esimerkiksi aviomiestäni, ja sehän ei ole mahdollista. Et ihmistä ei voi, ketään ei voi muuttaa, että meidän täytyy meidän läheiset hyväksyä kokonaisuutena semmoisia kuin he ovat, ja tästä olen kyllä päässyt eroon, että en koita itse enää niin kuin kontrolloida koko elämää ja kantaa koko maailmaa harteillani, vaan pystyn jättämään ne asiat ja huolet niin kuin itseäni suuremmalle. Ja vielä tästä maailman pelastamisesta, että nykyään mä näen, että mä voin tehdä siinä just sen oman osuuteni, vaikka sitä vapaaehtoistyötä, mutta kukaan ei pysty tekemään enempää kuin sen oman osuutensa. Ja se ei ihmisellä aina kauhean suurta ja näyttävää, mutta jos voi yhtäkin ihmistä auttaa, niin se on jo siinä ikään kuin auttaa koko maailmaa samalla.
Kyllä, sen yhden ihmisen maailmaa. Ja tässäkin se riittävän hyvä.
Niin. Ja se, että hyväksyy sen, että kaikki on aina ihan loppuun asti keskeneräistä. Me ei tulla niin kuin valmiiksi ja epätäydellistä ja rikkinäistä.
On loppuun asti. Armahdetaan tässä itseämme. Nyt on maanantai ja arkinen viikko alkamassa. Minusta olisi kiva, että me rukoiltaisiin tähän loppuun tämmöinen arkinen rukous. Mm. Jos Aira vaikka aloitat ja mä lopetan.
Niin kuin tuossa tuli sanottua, niin mulle niin kuin mun lapset on se kaikista tärkein asia niin kuin ollut aina. Mun kaksi vanhinta poikaa opiskelee lähihoitajiksi ja nyt mun vanhin poika Ville on Nepalissa työharjoittelussa. Hän on siellä semmoisessa kehitysvammaisten hoitolaitoksessa työharjoittelussa. Eli tosiaan haluan muistaa rukouksessa mun Ville-poikaa, joka on tällä hetkellä Nepalissa. Pyydän, että hänen ja sitten hänen ystävänsä Karolan matka olisi turvallinen ja antoisa ja antaisi sellaisen kipinän siitä, miten antoisa tämmöinen auttamistyö voi olla ja työ, jolla on niin kuin merkitystä. Mä rukoilen myöskin näiden kehitysvammaisten puolesta, ketä on siellä laitoksessa. Sitten muiden omien lasteni puolesta ja sitten kaikkien maailman lasten puolesta haluan rukoilla, että auttaisit Herra kärsiviä ja semmoisia sodan jaloissa olevia ihmisiä. Ja ihan erityisesti haluan muistaa vainottuja kristittyjä, että monessa maassa kristityt on nyt tosi ahtaalla, kulje heidän kanssaan ja siunaa heitä.
Ja rakas Herra Jeesus, mä haluan pyytää meille kaikille tähän viikkoon sitä, että me muistettaisiin olla itsellemme armollisia ja tämä ajatus siitä, että me ollaan riittävän hyviä. Me ollaan riittävän hyviä vanhempia, me ollaan riittävän hyviä uskovaisia ja ihmisiä ylipäänsäkin. Kiitos, että sun kanssa, Jeesus, me riitetään. Se, mihin meidän omat tiedot ja taidot loppuu, niin siitä alkaa sun mahdollisuudet. Tuu siunaa meidän jokaisen viikkoon. Aamen.
Aamen.